Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveite muy bien ese tiempo, pues tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos nela xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas Municipais de Oleiros, da nosa rede de bibliotecas. Pois imos xa a contactar con noso convidado de hoxe, que prácticamente últimamente está sendo habitual, o noso compañeiro Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben por aquí, por Rialeda.
Perfecto, pois imos a comezar xa o programa e comezamos a nosas recomendacións literarias hoxe, pois co público máis novo da casa, creo que co público infantil comezamos hoxe, verdade?
Sí. Hoxe traemos unha recomendación para o público infantil que, bueno, é moi flexible a recomendación porque é un libro de música, con pertence á colección que temos nos catalogada como Letras e Sons, titúlase Na punta do pé, e é un libro publicado por Calandraca, estupendamente, cun libro de formato pequeno, con tapa dura, e está formado por un feixe de composicións musicais, con as súas letras e con un par de CDs. O sea que son, digamos, traballos que beben do patrimonio tradicional, con, xa digo, dous CDs, con paisaxes xentes de Galicia, de Portugal e de Brasil, ¿no? Uh-huh. Así que temos estas ocios a través das cancións, e unhas ilustracións magníficas de João Bade Carballo, que, bueno, pues fan que este libro sexa apto tanto para xente nova como para os adultos, ¿no? Porque, bueno, os dous CDs, os textos que están reproducidos no libro, as ilustracións e mesmo as partituras que hai aquí, pois a verdade é que dan para todos, tanto para os máis novos como para os que xa non somos tanto. E, bueno, pois é un libro publicado, xa digo, por Calandraca, fixeron a escolma de textos Mercedes Prieto e Montse Rivera, as ilustracións xa dixen que era de João Bade de Carballo, e bueno, traigo xa aquí porque é un libro que me parece de moitísimo interese. O feito de traer textos e a vez que teñan dous CDs, pois é un material moi interesante porque permite traballar con él, ¿no? Entón, pois podes escoitar, podes ler, podes, pois para aqueles interesados e interesadas na música, poñerse a practicar algo tamén, e, bueno, pues tanto o texto como o formato musical, pues aquí en este caso complementase perfectamente.
Moi ben, taquela é un libro moi completo, non? Letra, ilustracións, música, máis non se pode pedir.
No, está ben, é un libro, xa digo, que me pareceu redondo para unha recomendación como esta, claro. E creo que é moi bo para unha fin de semana.
Perfecto, e onde podemos atopar este Na punta do pé?
Pues mira, en principio temolo en todas as bibliotecas do libro, co cal é fácil dar con él.
Máxima disponibilidade, eso sí, hai que pedir cita previa.
Efectivamente, polo momento seguimos con cita previa.
Perfecto. Pois agora toca o turno xa ao noso público adulto, que lle recomendamos a eles e a elas nesta fin de semana que parece que ven calurosa, Uxío.
Pois sí, mira, hoxe trae unha novela que digamos que xa é un clásico, ¿no? Aproveitando que o mes das letras este ano adícaselle a Ricardo Carballo Calero, que foi foi profesor, foi filólogo, foi investigador, tamén escribiu novela, poesía, teatro, foi un home bastante, bueno, moi traballador, en poucas palabras. Pois hoxe trae o Escorpio, que foi unha novela que no seu día, el publicase no 87, a min gustarame moito, ¿no? E desde entón, pois, xa tivo algunha reedición. É unha novela, para min, do mellor que ten el, unha novela fácil de ler e a vez que ten unha estrutura moi traballada, unha novela, por así decirlo, coral, onde hai 30 tantas voces, e refírense todas, dunha maneira ou doutra, a unha personaxe principal que é Escorpio. Teóricamente, é un neno que é adoptado, suponse que nacía de Ferrol, Rafael, e chamanlle Escorpio o chamalle Ricardo Carballo Calero Escorpio polo signo zodiacal, ¿no?
Do zodíaco.
Efectivamente. Entón, é unha novela que ten, xa dixen antes, 30 e tantas voces, e que Escorpio nunca fala en primeira persoa, se todas falan de Escorpio, dunha maneira ou doutra, ¿no? Hai homes, hai mulleres, até eso, configurar 30 e tantos, e, bueno, pues, vese que hai, según Carballo, según o propio Carballo e según algúns dos seus críticos literarios, un trazo biográfico, autobiográfico del, aínda que a autobiografía non é exacta, pero sí que ten moitos detalles da vida do propio Carballo, porque el naceu en Ferrol e estudou en Santiago de Compostela, Dereito e Filosofía e Letras. Mm. E despois, por circunstancias, pois, foise a Madrid, e estando ali comeza a Guerra Civil, co cal el bota o tempo da guerra no bando republicano, el era asesor xurídico, remata, creo que na zona de Valencia, ali meteno preso, bueno, digamos que tivo un periplo, até que voltou xa no ano, creo que foi 42, así estou falando de memoria, a Ferrol, ¿no? O caso que na novela, pues todas estas cidades vense, ¿no? No primeiro tramo vemos a Ferrol, Santiago e Salamanca, e nunha segunda parte hai acción localizada en Madrid, Valencia, Andalucía e Barcelona. E efectivamente son cidades que teñen moito que ver co periplo biográfico de Ricardo Carballo Calero. Xa digo, sin entender que a novela sexa un calco exacto da súa vida, pero sí que hai moitísimos detalles, tanto a nivel persoal como a nivel de traballo, a nivel político, que poden se relacionar coa vida do propio autor.
Esceas biográficas, vamos.
Efectivamente. Escearios. Tenían moitísimo que ver coa vida del. A novela, máis ou menos, comeza no 1910 e remata no 1938. Bueno, pues estos días eu estiven recollendo información e, por exemplo, algún dos críticos, como Montero Santalla, di que ten características dunha novela histórica. Todo isto, xa digo, non é que sexa exactamente unha novela histórica, porque, como xa dixen antes, tamén pode ser unha novela biográfica e pode ser unha novela social, ¿no? É moi interesante, por exemplo, os diversos ambientes aos que el fai referencia. Vese, por exemplo, o Ferrol dos comerciantes, o Ferrol dos abogados, o Ferrol dos militares, vese o Santiago dos estudantes, vese o Santiago dunha clase rendista. Bueno, pues todas as cidades teñen o seu grupo que el, digamos, vai plasmando pouco a pouco no texto. O propio Carballo decíalle que unha verdadeira saga, novela, porque representa o destino dunha xeración que fixo a guerra. Claramente, unha alusión ao seu caso, como xa dixen, porque el foi militar no bando republicano. Decía antes que era asesor xurídico porque el estudou dereito. O protagonista da novela, que sempre está aí presente, e sabemos del por esa chea de voces ás que fixen referencia antes, pois comeza a exercer dereito, comeza a traballar de abogado nun bufete, pero dali a pouco cánsase e entón decide opositar a cátedras para ser profesor de filosofía e letras, ¿no? E era unha situación na que estaba o propio Carballo, por iso no ano 36, en xullo, está en Madrid, porque acabanse de convocar unhas oposicións e ele estaba ali agardando polos exames, ¿no? Entón, bueno, pues vemos de novo a figura de Carballo e vemos detalles biográficos del. El volta despois a Santiago, a Ferrol nos primeiros 40 e digamos que toda a súa vida despois foi vencellada ao ensino, ¿no? No propio Ferrol, dando clases particulares, máis tarde no Colexio Fingoy, en Lugo, e nos anos 60 xa na Cátedra de Literatura Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago. O caso é que, seguindo coa novela, hai, xa dicía, unha galería de personaxes moi ampla, cunha perspectiva sociolóxica que abrangue homes e mulleres, ás veces son personaxes que se complementan, e noutras ocasións son personaxes antagónicas, ¿no? Sí. Que fanse oposición unhas ás outras. Cada capítulo vai precedido do nome da voz narradora, normalmente unha persoa que coñecera a Escorpio e que nos proporciona aos que leemos pues, datos, xuízos, especulacións sobre o propio Escorpio, pero Escorpio como tal nunca nos fala. Sempre temos unha chea de narradores que nos dan detalles da personalidade de Rafael Martínez ou de Escorpio, que é o mesmo, ¿no? De maneira que hai, polo que veixo aquí, 35 voces diferentes, ¿no? É unha sintaxe narrativa, digamos, que é formada por este grupo de narradores. O propio autor, Carballo Calero, no libro de conversas que ten con Fernán Bello e Pillado, di que unha novela como esta polifónica, que pues que é frecuente na narrativa moderna, pero algún crítico tamén di que ten aspectos orixinais, ¿no? Por exemplo, o feito de que este é construído por textos curtos, poden xa considerar monólogos, ¿no? O cal implica que a novela ten unha relación co teatro, ten unha técnica que pode se considerar teatral. E, bueno, pues, a novela está aberta porque Carballo deixa en suspenso o que son detalles do nacemento e da morte de Escorpio, que é fillo dun pai que nunca se identificou e que, bueno, a nai morre ao pouco de nacer. E despois da familia adoptiva, pues, temos máis datos e o feito de que lle poñan o nome de Rafael, pues eso, pues xa ten relaciona a Escorpio cun nome de arcánxel, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues é unha novela que a mí xa digo, gustoume moito xa no seu día e que traio xa aquí pues aproveitando que xa se lle dedica o Día das Letras a Ricardo Carballo Calero. Creo que unha obra que paga a pena revisitar, ¿no? Sí. E, bueno, para aqueles lectores e lectoras que non a coñezan, pois que saiban que é unha opción para a fin de semana interesante, con peso propio.
Bueno, de feito, creo que tedes aí na Biblioteca Central Rialeda de Perillo unha exposición, non? Cos libros aí que tedes sobre Carballo Calero.
Sí, efectivamente, hai unha exposición que fixo aquí un dos colegas na propia Biblioteca Rialeda. Temos prácticamente toda a obra de Ricardo Carballo Calero e tamén, bueno, no resto das bibliotecas hai fondo do propio Carballo, así que todos aqueles que estean interesados en coñecer a obra do homenaxeado este ano no Día das Letras, que pasen por unha das bibliotecas, se queren por aquí, se queren por calquera outra, xa digo, neste ano previa cita, que teremos material para ofrecerles.
E se queren saber máis sobre Ricardo Carballo Calero ou ver pezas relacionadas coa súa obra, pois aí tedes no voso blog bibliotecasoleiros.blogspot.com un montón de artículos que onde hai moito material tamén.
Sí, a verdade é que xa temos falado do noso blog porque esta tempada de confinamento foi unha das canles que empregamos para comunicarnos con todos os lectores e lectoras e particularmente aquí cos ouvintes de Radio Leiros. Xa temos feitos, varias mencións, ¿no?
Sí, sí.
Aquí ao blog das bibliotecas, é unha ferramenta que levamos traballando desde anos e que nos resulta moi útil. E, bueno, neste tempo, como xa digo, pues, o blog foi un dos traballos principais que fixemos, porque eso permitiu-nos, digamos, estar en contacto cos lectores e lectoras que dunha maneira física non podíamos conectar con eles. Fa referencia, efectivamente, a última das entradas, que ven sendo escoitamos unha palabra para don Ricardo, mes das letras, e fai referencia a unha páxina que ten habilitada a Real Academia Galega, onde, pues, cun conxunto de minipezas audiovisuais alrededor da figura de Carballo Calero, pues fais un retrato colectivo, ¿no? E, bueno, pues son microespazos audiovisuais que contan con participación de académicos e académicas correspondentes a diversas persoas que tiveron relación co autor. Así que, bueno, pues animo a todos aquellos que consulten el blog, que seguramente también ahí atoparán material de gran calidad y que se xa do seu interese.
Sí, porque ademais está moi ben confeccionado porque sempre poñedes ligazóns directas ás fontes, non? Si falades dun vídeo, pois ligazón directa a YouTube. Si falades dunha web onde hai un traballo de Ricardo Carballo Calero, pois poñedes a ligazón directa a esa web. Polo tanto, sempre hai un enlace, unha ligazón directa, non, a esas fontes.
Sí, ao blog, a verdade é que ten moitísimas posibilidades técnicas e, bueno, ven sendo como un conxunto de portas que unha dá paso ao seguinte, ¿no?
Efectivamente.
Entón, pois, hai pois, moitísimas posibilidades e é como cando un colle un libro e fai referencia a outro libro,
sí,
ou cita algo que picacha curiosidade, co cal ese libro levache a un segundo libro, un terceiro, ou unha película, como ti dís, ¿no? E aí está tamén un pouco a máxia da literatura e a máxia do que é o mundo do libro en xeral, ¿no? Que non é un mundo pechado, ao contrario. Se tenemos, por exemplo, para os máis novos, un libro que ten texto, pero tamén ten dous CDs, e con Carballo pues, podemos tamén ter unha chea de ocios,
¿no? Pois rematamos, se te parece, lembrando os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Bueno, bien, pero mira, para os máis novos, un libro sobre, digamos, a música tradicional, Na punta do pé, publicado por Calandraca, e para os adultos, un libro de Ricardo Carballo Calerio, Escorpio. En este caso, teño aquí unha edición da Nosa Terra, pero bueno, e da Nosa, de ASPG, pero bueno, a edición original foi no seu día de Sotelo Blanco, se non me falla a memoria. Así que, bueno, pues calquera delas nos pode valer.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións doxe, pola información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moitas grazas a todos e todas e boa fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana, deica logo.